Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengkaji dan menggali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah kisah yang padanya banyak faedah, yang padanya banyak pelajaran bagi kita. Itu kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, baik kisah para nabi dan para rasul, kisah-kisah orang salih atau umat-umat yang menentang kebenaran, padanya ada pelajaran berharga, padanya ada ibrah dan ada nasihat bagi orang yang datang belakangan. Tidak terkecuali adalah kisahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah manusia pertama, manusia yang Allah cipta dari tanah lempung, tanah liat. Dan ini tentu berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Umumnya manusia dicipta oleh Allah melalui pasangan laki-laki dan perempuan. Namun Adam alaihi salatu wassalam dicipta oleh Allah dari tanah liat, tanah lempung. Ini membuktikan bahwa Allah SWT ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu berkuasa. Di satu sisi, orang-orang kafir yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, yang tidak percaya kalau tulang-tulang yang sudah gapuk, tulang-tulang yang sudah hancur, kok bisa dihidupkan? Mereka menganggap aneh dan gak mungkin. Padahal apa yang sulit bagi Allah? Adam yang dulunya tidak ada, kemudian Allah cipta menjadi ada, bahkan tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, ini manusia yang sudah ada tinggal dikembalikan seperti semula, apa yang sulit bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Allah jika menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun jadilah, maka ia pun jadi. Allah SWT mencipta makhluk dari unsur yang berbeda-beda. Allah cipta Adam dari tanah liat. Allah cipta malaikat dari nur, dari cahaya. Allah cipta iblis dari api. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan makhluk yang beragam dari unsur yang tidak sama, dari unsur yang berbeda-beda. Ini semua kesimpulannya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, Allah kuasa. sehingga mereka-mereka orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, yang menganggap mustahil tubuh yang sudah hancur, tulangnya sudah lapuk akan dikembalikan lagi, tentu ini keyakinan yang aneh. Jangankan yang sudah ada kemudian dikembalikan seperti semula, yang belum ada sama sekali itu mudah bagi Allah untuk Allah cipta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum Allah mencipta Nabi Adam, Allah sudah memberitahu para malaikat bahwa Allah akan mencipta seorang manusia yang nanti dia akan diturunkan ke muka bumi, yang akan merawat bumi ini generasi demi generasi. Allah pun mencipta Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah memuliakan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Dimuliakan oleh Allah dengan Adam, diberitahu oleh Allah nama-nama barang, nama-nama segala sesuatu yang malaikat saja tidak tahu. Jadi Allah lebihkan Adam di atas malaikat itu dengan ilmu. Kalau ada yang bertanya, lebih mulia mana ya antara manusia dengan malaikat? Jawabannya, sebagian ulama mengatakan jenis manusia, jenis ya bukan personnya, jenis manusia lebih mulia dari jenis malaikat. Di antara buktinya, Allah SWT mengatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan bani Adam. Allah SWT juga mengutus para malaikat untuk mencatat amalan manusia, untuk menjaga manusia, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan yang itu maslahatnya untuk manusia. Tapi kita tidak pernah mendengar ada seorang manusia ditugasi untuk menjaga malaikat. Tidak ada seorang manusia ditugasi untuk mencatat perbuatan malaikat, tidak ada. Menunjukkan bahwa jenis manusia lebih mulia daripada jenis malaikat. Allah cipta Nabi Adam di hari Jumat, di mana Allah SWT mencipta langit dan bumi beserta isinya waktu itu dalam 6 hari. Dimulai pada hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Allah memulai penciptaan langit dan bumi beserta isinya pada hari Ahad dan diakhiri di hari Jumat. Dan Allah cipta Nabi Adam di hari Jumat, meskipun dia makhluk yang terakhir waktu itu, namun dia yang paling mulia. Dia paling mulia. Kalau dia mengatakan, kenapa Allah mencipta langit dan bumi beserta isinya waktu itu dalam 6 hari? Apa Allah tidak mampu untuk menciptanya dalam waktu yang cepat atau sekejap? Jawabannya, Allah mampu. Kalau dia bertanya, lah kenapa Allah tidak menciptanya dalam sekejap? Jawabannya, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah putuskan, tapi kamu yang akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Tentunya Allah SWT maha bijak, maha hakim. Allah mampu saja untuk mencipta langit dan bumi dalam sekejap, namun hikmah kebijaksanaan Allah, Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 hari, untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada tahapan dan tahapan. Sesuatu itu ada tahapan-tahapannya. Allah cipta Nabi Adam di hari Jumat, dan Allah melebihkan Nabi Adam di hadapan malaikat dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Allah ajari Nabi Adam nama-nama barang. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, tolong beritahu pada saya nama barang-barang dari ini kalau kalian tahu. Nabi Adam tahu, tapi malaikat tidak tahu. Malaikat pun mengatakan, la ilma lana illa ma'allamtana. Wahai Allah, kami tidak tahu nama barang-barang ini kecuali apa yang kau telah beritahu kepada kami. Di sini ada pelajaran. Malaikat saja tidak malu untuk mengatakan tidak tahu ketika ditanya sesuatu yang memang tidak tahu. Maka seorang muslim pun seperti itu. Ketika dia ditanya tentang sesuatu dari perkara agama, kemudian dia tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Nanti kalau saya mengatakan tidak tahu, pamor saya akan jatuh, kewibawaan saya akan runtuh. Mereka sudah memanggil saya Syekh, Ustaz, Alim, kok saya ditanya tidak tahu? Tidak mengapa. Lebih baik kamu jatuh di mata manusia tetapi mulia di hadapan Allah, daripada kamu ingin menjaga nama dirimu di hadapan manusia tapi kamu runtuh di mata Allah SWT. Datang pada Imam Malik seorang utusan membawa sekian banyak pertanyaan dari masyarakatnya. Pertanyaan ini pun disodorkan di hadapan Imam Malik rahimahullah, Imam kota Madinah. Dari sekian pertanyaan, ternyata yang dijawab hanya sebagian kecil. Orang ini pun ragu, jangan-jangan ini bukan Imam Malik yang saya tuju, mungkin Malik yang lain. Orang ini pun bertanya, anta Malik? Benar gak anda yang namanya Malik? Kata Imam Malik, ya saya Malik. Orang tadi bertanya lagi, ya ini Imam kota Madinah? Kata Imam Malik, Imam kota Madinah. Kata orang tadi, lalu mengapa hanya segini yang anda jawab? Kata Imam Malik, akhbir man waro'ak anna malikan su'ila faqala la adri. Tolong beritahu orang yang mengutusmu bahwa Malik ditanya, jawabannya tidak tahu. Ini orang yang alim itu seperti itu. Ditanya tentang agama sesuatu yang dia tidak tahu, tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Tidak akan jatuh pamornya. Malaikat saja tidak malu kok mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu ya Allah kecuali apa yang kau telah ajarkan kepada kami. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tatkala Allah SWT memberikan kelebihan kepada Nabi Adam di atas para malaikat dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, Allah pun memerintahkan para malaikat, demikian pula iblis yang waktu itu bersama rombongan malaikat, untuk sujud penghormatan kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka semua malaikat sujud penghormatan kepada Adam, tidak ada absen. Tidak ada yang absen illa iblis, kecuali iblis. Allah pun mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa tidak kamu tidak mau sujud kepada orang yang aku cipta dengan tanganku sendiri? Jadi waktu itu memang Allah yang memerintahkan sujud. Jangan kamu, oh berarti iblis tidak mau berbuat syirik ya, enggak mau sujud kepada makhluk. Bukan. Yang melarang syirik dia pula yang memerintahkan malaikat dan Adam dan iblis untuk sujud penghormatan pada Adam. Berarti ini bukan kemusyrikan. Memang itu perintah dari Allah, sujud penghormatan. Iblis dengan sombongnya mengatakan, ana khairu minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya itu lebih mulia dari Adam. Engkau cipta saya dari api, sementara Adam engkau cipta dari tanah. Subhanallah. Taunya dari mana kalau api lebih mulia dari tanah? Orang awam pun akan tahu besarnya faedah tanah lebih daripada api. Kamu akan membangun rumah di dalam api, membuat jalan di kobaran api, menanam tanaman di kobaran api. Kamu menanam tanaman di tanah, membangun rumah di tanah, membuat jalan di tanah. Dari mana api kok lebih bagus daripada tanah? Ini hanya bualan iblis. Jadi tidak semua orang yang beralasan kemudian alasannya dibenarkan. Intinya iblis itu dengki, hasad, iri. Lah orang baru kemarin dicipta kok saya harus sujud kepadanya? Orang baru dicipta kemarin kok saya harus tunduk kepadanya? Moh, gak mau. Ini berarti apa? Hasad, iri. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT, dialah zat yang mencipta makhluknya. Dia pula yang memilih. Allah pula yang memilih. Malaikat yang Allah cipta lebih dahulu, iblis yang Allah cipta lebih dahulu, Adam yang Allah cipta belakangan, ternyata Adam lebih mulia dari mereka. Hak Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbu Allah, dialah yang mencipta, dia pula yang memilih. Di sekian tanah di muka bumi ini, sekian negeri di muka bumi ini, ternyata Allah pilih Mekah adalah negeri yang paling mulia. Di sekian manusia yang ada di muka bumi ini, miliaran, Allah pilih Nabi Muhammad orang yang paling mulia. Di sekian kitab yang Allah turunkan, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, Musa dan lain sebagainya, Allah pilih yang paling mulianya adalah Al-Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu Allah, dialah yang mencipta, dia pula yang memilih. Meskipun Adam dibanding dengan malaikat dan iblis dicipta lebih belakangan, namun Allah muliakan Adam dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga terkadang maaf-maaf saja, ada mungkin anak kecil umur 15-16 tahun, tapi dia hafid Quran, ilmu agamanya mendalam. Lah kita umurnya 50-60, kita hanya menang tua saja, menang umur, tapi secara ilmu kita terkadang jauh. Kita mengakui kehebatan ya orang lain yang memang diberi oleh Allah ya kehebatan dan kemuliaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para malaikat, mereka adalah makhluk yang tidak pernah membangkang sedikit pun terhadap perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, mereka melaksanakan tanpa protes sedikit pun. Sangat berbeda dengan iblis, protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam, Allah ciptakan baginya istrinya, yaitu Hawa, untuk mereka berdua tinggal di dalam surga. Karena memang yang namanya lelaki butuh perempuan, perempuan pun butuh lelaki. Makanya di antara faedah daripada pernikahan agar adanya sakinah, litaskunu ilaiha, adanya ketentraman dengan pasangan hidup. Allah SWT ciptakan untuk Adam Hawa. Keduanya pun dimasukkan ke dalam surga. Yang keduanya menginginkan apapun sudah ada di hadapannya tanpa harus letih-letih untuk mendapatkannya, tanpa harus letih-letih untuk memasaknya, sudah ada di hadapan, siap santap. Namun Allah uji Adam dan Hawa untuk tidak mendekati satu pohon yang ada di situ. Dan Allah memperingatkan hati-hati dari bisikan setan, bisikan iblis. Adam dan Hawa, mereka hidup bahagia. Lagi-lagi iblis pun tambah dengki, tambah iri, di mana keduanya memperoleh kemuliaan, memperoleh kelebihan yang tidak dimiliki olehnya. Maka dia pun berusaha untuk menggoda Adam dan Hawa agar keduanya mendekati pohon yang mereka dilarang untuk mendekat dan makan darinya. Namun iblis sangat licik dalam menggoda keduanya, menggunakan cara-cara yang licik, di mana iblis tampil sebagai seorang yang memberikan nasihat wahai Adam dan Hawa, sesungguhnya Allah tidak melarang kalian berdua dari makan dari pohon ini, kecuali karena kalau kalian makan dari pohon ini, kalian akan kekal di sorga ini. Nah, siapa orang yang tidak ingin kekal dalam kenikmatan? Siapa orang yang dia merasakan ya kesenangan hidup, kemudian kesenangan ini terus ada padanya? Semua orang ingin seperti itu. Jadi kamu wahai Adam dan Hawa, kalau makan dari pohon ini, kamu akan terus kekal di sini dalam kenikmatan. Keduanya pun tergoda, lupa akan peringatan dari Allah. Adam dan Hawa pun akhirnya makan dari pohon tersebut karena tergoda oleh iblis. Di sini ada pelajaran bagi kita. Di antara trik-trik jahat iblis dalam menggoda manusia adalah menamakan sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang baik. Pohon yang Adam makan darinya, yang dengannya Adam diusir dari surga, dinamakan dengan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Ini di antara trik-trik atau cara-caranya iblis dalam menggoda manusia, memberi nama dengan nama-nama yang baik untuk sesuatu yang jelek agar orang itu tertipu. Namun sebaliknya, sesuatu yang baik diberi cap dengan cap yang jelek. Apa contohnya? Misal saja, walaupun melalui ucapan manusia, setiap hari ngaji terus, jamaah terus, memangnya orang jamaah itu jadi kaya Pak? Coba kalau waktu untuk jamaah dikumpulkan untuk kerja, dapat duit berapa? Banyak itu. Sehari setengah jam kali lima, berapa? 2 jam setengah untuk cari bonus, dapat banyak itu. Sehari misalnya waktu untuk sholat, untuk cari uang bisa dapat 50 ribu. Lah kali sebulan, lah kali setahun. Subhanallah, dibuatnya orang malas untuk melakukan ketaatan. Diberinya ketaatan dengan nama-nama yang jelek sehingga orang itu gak betah untuk melakukan kebaikan. Adam dan Hawa dengan seketika pakaian yang mereka kenakan lepas semuanya. Setelah makan dari pohon ini, pakaian yang beliau pakai lepas semuanya. Keduanya pun malu, mencari daun-daun sorga untuk menutupi auratnya. Di sini ada faedah. Kebesaran yang disandang oleh seorang bisa jadi sirna dengan seorang melakukan kemaksiatan. Kemuliaan yang pernah diraih oleh seorang, prestasi yang pernah didapat oleh seorang, bisa sirna dengan dia itu melakukan kemaksiatan. Bisa jadi ada orang dulunya terhormat di tengah masyarakat, dimuliakan, namun giliran dia itu ya nafsunya tidak bisa dia tahan, korupsi, akhirnya dia menghadapi kasus hukum, dia sengsara, keluarganya sengsara, yang dulunya terhormat sekarang terhina. Kenapa? Karena dia tidak mau menjaga dirinya. Jadi kemaksiatan, pelanggaran terhadap perintah Allah, pelanggaran terhadap larangan Allah, menjadi sebab kemuliaan yang disandang itu menjadi lepas. Pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam dan Hawa lepas, langsung lepas. Mereka pun malu mencari daun-daunan surga untuk menutupi auratnya. Namun Adam dan Hawa, mereka orang yang baik. Mereka ketika terjatuh ke dalam dosa, mereka pun menyesali dosa yang mereka lakukan. Mereka menangis, mereka merintih di hadapan Allah, mengadahkan kedua tangannya meminta ampun kepada Allah. Mereka mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami. Andai kata Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, pastilah kami termasuk orang yang merugi. Allah pun menerima tobat hambanya. Karena Allah di antara namanya adalah At-Tawwab, Al-Ghafur, Zat penerima tobat, Zat yang mengampuni dosa hambanya. Terlebih keduanya pun menyesali terhadap kesalahannya. Jadi bukan syarat orang yang baik kalau dia tidak pernah berbuat dosa. Karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Karena Allah sudah takdirkan yang namanya manusia pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Tapi sebaik-baik orang berbuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah. Allah senang menerima tobat hambanya. Lebih senang daripada seorang yang dia kendaraan dan perbekalannya hilang di padang sahara, kemudian dia menemukan kembali kendaraan beserta perbekalannya. Seperti apa senangnya orang ini? Lah Allah lebih senang menerima tobat hambanya. Adapun iblis tidak bertobat, bahkan semakin iri dan dengki. Bahkan iblis mengancam di hadapan Allah bahwa saya akan sesatkan Bani Adam dan saya akan datangi mereka dari segala arah, akan saya goda mereka. Coba kita bandingkan. Kita bandingkan dosanya Adam dan iblis. Kalau Adam, dosanya itu karena melanggar larangan. Sedangkan iblis, dosanya adalah karena membangkang perintah. Secara umum, melanggar larangan lebih ringan dosanya ketimbang meninggalkan perintah. Walaupun di tengah masyarakat terkadang sebaliknya. Orang asalkan baik pergaulannya, sumeh, suka memberi, walaupun gak sholat, sip. Tapi ketika ada orang mencuri, merampok, ya memang jelek sih, dan Islam juga jelek. Tapi ini lebih jelek, orang yang tidak sholat lebih jelek daripada orang yang mencuri, tapi dia masih sholat. Orang mencuri, tadi masih sholat, lebih baik daripada orang yang dia itu sumeh sama orang tapi gak mau sholat. Karena apa? Dosa menerjang larangan lebih ringan daripada dosa meninggalkan perintah. Namun bukan berarti menganggap remeh melanggar larangan, bukan. Kita hanya membandingkan. Semuanya berat, semuanya jelek, tapi meninggalkan perintah jauh lebih jelek daripada menerjang larangan. Kenapa? Yang namanya orang kan punya nafsu. Yang namanya orang itu punya nafsu. Terkadang ketika digoda ya, tadinya kuat, lama-lama bisa apa? Terjatuh. Ya namanya manusia. Tapi Nabi Adam dan Hawa keduanya bertobat kepada Allah, dan Allah pun kabulkan permohonannya. Keduanya pun diampuni oleh Allah. Sehingga ketika mereka berdua sudah diampuni oleh Allah, tidak benar kemudian kita dikatakan manusia itu keturunan orang berdosa. Loh, Adam dan Hawa sudah bertobat. Dan orang yang bertobat seperti dia tidak punya dosa. Tersebut dalam hadis, At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak punya dosa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran penting bahwa kemaksiatan melanggar larangan Allah menjadi sebab seorang itu derajatnya menjadi jatuh, walaupun sebelumnya dia itu menduduki ya derajat yang terhormat di tengah masyarakat. Karena ilmu yang Allah, yang Adam sandang, Allah muliakan di hadapan malaikat, ditempatkan di tempat yang mulia. Mereka makan, mereka minum dan bersenang-senang kapan saja tanpa batas. Namun di saat mereka berbuat maksiat, itu semua lepas. Sehingga kalau kalian ingin nikmat yang Allah berikan kepada kalian langgeng, maka peliharalah dengan ketaatan. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kedudukan, kesenangan, kemakmuran, ketenteraman, kita jaga dengan kita selalu banyak-banyak melaksanakan ketaatan. Jangan sampai kita nodai ketenangan kita ini, nikmat yang kita rasakan, dengan kita berbuat maksiat. Kaum Saba misalnya adalah cerita yang dijadikan pelajaran. Sebuah kota dan negara yang hidup di padang pasir, namun mereka hidup makmur luar biasa. Negara padang pasir, namun kanan dan kiri jalan itu seperti gua, penuh dengan pohon yang rimbun. Di sana ada bendungan raksasa, yaitu Sadu Ma'rib. Kehidupan kaum Sabah betul-betul nikmat waktu itu, sampai dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai-sampai orang kalau berjalan di jalan kayak di goa, karena kanan dan kirinya pohon yang rimbun. Anda bisa bayangkan negeri padang pasir pokoknya gitu, berarti suburnya luar biasa. Namun di saat mereka kufur, di saat mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh para rasul, Allah balikkan keadaan mereka. Bendungan Ma'rib jebol. Kemakmuran yang dahulu mereka alami kini tinggal cerita. Gedung-gedung yang tinggi, kebun-kebun yang indah kini berupa puing-puing yang berserakan. Tidak tersisa kecuali sedikit dari pohon sidr, sejenis pohon bidara. Kaum Saba adalah cerita yang dijadikan pelajaran. Di saat seorang diberi kemakmuran kemudian berbuat maksiat, diberi oleh Allah ya kemakmuran hidup namun menentang kebenaran, inilah akibatnya. Namun Adam dan Hawa keduanya bertobat pada Allah, dan Allah akan kembalikan Adam dan Hawa ke dalam surga lebih mulia daripada sebelumnya. Namun ada pelajaran berharga. nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, matahari didekatkan dari kepala manusia, panas yang luar biasa, keringat bercucuran, letih yang tidak terperikan, penungguan yang sangat lama menunggu keputusan Allah SWT. Manusia pun mereka mencari Nabi Adam. Manusia ada di padang mahsyar, mereka mendatangi Nabi Adam sebagai ayah mereka, meminta pada Adam agar segera memohon pada Allah agar segera diputuskan, biar penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Adapun menanti yang panjang seperti itu, letih. Namun Adam angkat tangan, saya tidak mampu. Pada hari ini Allah murka, yang belum pernah Allah murka seperti itu sebelumnya. Saya tidak bisa memberi syafaat pada kalian, karena dulu saya pernah melanggar. Dahulu saya pernah makan dari pohon yang Allah larang darinya. Subhanallah, satu dosa yang dilakukan oleh Adam, dan Adam sudah menyesalinya dan Allah telah ampuni, namun Adam pun menyesal sampai kiamat. Nah, kita yang dosanya banyak, yang kesalahannya tidak bisa dihitung, sudahkah kita menyesali dosa-dosa kita? Adam itu hanya satu kesalahannya, dan dia sudah bertobat dan Allah ampuni, namun dia bawa penyesalannya sampai hari kiamat. Tentu di sini pelajaran berharga bagi kita. Sebagai anak cucu Adam, hendaklah kita mencontoh bapak kita. Kita sesali dosa kita. Di samping itu kita terus menjaga diri agar tidak jatuh kembali ke dalam kesalahan yang kita pernah lakukan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adam pun bertobat dan Allah menerima tobatnya Adam. Karena memang pintu tobat terbuka. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari barat, seorang bertobat Allah akan ampuni, Allah akan terima tobatnya. Namun ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, namun ketika matahari sudah terbit dari barat, kemudian orang menyatakan tobatnya, terlambat sudah. Terlambat sudah. Kesempatan Allah berikan, waktu Allah anugerahkan, namun dia sia-siakan. Jangan sesali kecuali dirinya sendiri. Jangan celah siapapun kecuali hanya dirinya sendiri. Kesempatan telah diberikan, waktu telah dianugerahkan, namun dia menyanyiakan, sehingga ketika nyawa sudah sampai tenggorokan baru mengatakan, ini tubtul an, sekarang saya baru bertobat, terlambat sudah. Ya, Fir'aun ketika dia tenggelam di Laut Merah, merasa dia mau mati tenggelam, dia baru mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, sekarang saya baru percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, gak ada lagi sudah harapan hidup, maka Allah mengatakan, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang ini kamu baru sadar? Padahal dahulu kamu orang yang membangkang, dan kamu termasuk orang yang membuat pengrusakan di bumi. Tidak diterima tobatnya di saat nyawa sudah sampai di tenggorokan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan pernah kita merasa aman dari godaan setan. Bapak kita Adam dan ibu kita Hawa, yang mereka orang yang mulia, itu saja bisa tergoda, itu saja mereka bisa tertipu. Karena memang di antara triknya setan adalah memberi nama untuk sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama yang menarik, sehingga orang pun terjerumus ke dalam jebakannya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Diturunkannya Adam dan Hawa. Demikian pula iblis ke muka bumi ini tentu ada hikmah. Karena Allah sebelum mencipta langit dan bumi, Allah sudah menakdirkan bahwa nanti akan ada jihad, bahwa nanti akan Allah mengutus para rasul. Allah akan menurunkan kitab-kitab, Allah akan menyuruh salat, akan menyuruh zakat. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kalau Adam di surga terus. Sudah Allah tentukan bahwa nantinya akan ada perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah jihad, diturunkan kitab-kitab, diutus kepada Rasul. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kalau Adam dan Hawa terus di surga. Kemudian iblis iblis Adam dan Hawa semuanya diturunkan ke muka bumi. Hanya saja nasib iblis sangat mengenaskan. Di mana iblis akan kekal dalam api neraka. Tahu bahwa dia akan kekal di neraka, dia tidak ingin sendirian. Dia pernah mengajak orang yang bisa dia ajak untuk menjadi temannya dalam api neraka. Iblis pun memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku umur yang panjang. Ya Allah, janganlah engkau matikan saya sampai datang hari kiamat. Allah pun kabulkan permohonan iblis. Di sini ada faedah. Kalau iblis makhluk yang paling jahat, dongak mohon kepada Allah, Allah kabulkan. Lah kamu seorang muslim, kamu seorang mukmin, banyak-banyak doa, banyak-banyak berdoa. Nah, iblis makhluk yang jahat minta kepada Allah, Allah kabulkan. Anda seorang muslim, Anda seorang mukmin, tentu jauh lebih mulia. Banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dan Hawa ke dunia ini, memang itu ada hikmah. Dan tidak ada perbuatan Allah yang sunyi dari hikmah. Allah turunkan Adam dan Hawa ke dunia, bukan Allah tidak akan mengembalikan ke dalam surga, bahkan Allah akan mengembalikan ke dalam surga dalam keadaan lebih baik dari sebelumnya. Saya tutup dengan penjelasan sebagian ulama. Mana yang lebih cantik antara bidadari sorga dengan wanita solihah yang masuk ke dalam sorga? Sebagian mengatakan lebih cantik wanita solihah yang masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena bidadari yang Allah cipta seperti itu. Adapun wanita solihah di dunia, dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, diuji dengan ujian, kemudian bersabar, tentu karena mendapatkan apa? Ujian dan terpaan, tentu lebih hebat daripada yang tidak seperti itu. Lah Adam di dunia mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, keletihan hidup, perintah-perintah Allah SWT. Disebutkan sebagian ulama, Nabi Adam dan Hawa akan masuk ke dalam surga lebih mulia daripada sebelumnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa Allah SWT atas segala sesuatu berkuasa. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah cipta Adam dari tanah. Sebagaimana Allah mencipta Adam yang tadinya tidak ada menjadi ada, Allah juga mampu untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Tulang yang telah lapuk, tubuh yang telah hancur, Allah mudah untuk mengembalikan seperti sedia kala. Kemudian seorang dimuliakan oleh Allah karena ilmu yang disandarnya. Kemudian seorang yang tidak menjaga kemuliaan yang dia sandangnya dengan berbuat maksiat, maka kemuliaan yang dia sandang bisa menjadi hilang. Kemuliaan yang dia raih menjadi hilang. Kemudian di antara faedahnya bahwa dosa orang yang melanggar larangan lebih ringan daripada dosa orang yang meninggalkan perintah. Faedah berikutnya bahwa Allah SWT adalah yang menerima tobat hambanya. Selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa belum sampai tenggorokan, ketika seorang hamba bertobat, maka Allah akan ampuni ya hambanya. Kemudian di antara faedahnya, bukan syarat orang yang baik kalau dia tidak pernah berbuat salah. Namun orang yang baik manakala dia berbuat salah, lakukan kekeliruan, segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.